Mes pradedame pozicijos laidą, kurioje šiandien Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas. Sveiki, gyvi ponė pirmininkė.
Sveiki.
Vilius Šapoka, finansų ministras, prognozuoja, kad kitų metų biudžete bus matomas 60% bendro vidaus produkto perteklius. Tiesa, tikslesnius skaičius palieka rudinį, galbūt jūs jau daugiau žinote, negu mes, gal ministras su jumis pasidalino tais tikslesniais skaičiais.
Na, tie skaičiai planuojami yra 3 metus į priekį, taip kad nieko stebėtino, kad jie jau konkretizuojami šiek tiek kitų metų, tai viešieji finansai jau kelis metus yra pertekliniai. Ir kol mokesčių surinkimas vyksta tą pačią kryptimą, ekonomika taip pat plėtojasi, tai natūralu, kad ir kiti metai turėtų būti subalansuoti arba pertekliniai viešieji finansai.
Viešieji finansai subalansuoti pertekliniai, bet Lietuva vis dėlto dar skolinasi. Valstybės biudžetas vis dar tebėra deficitinis. Kaip bus kitą metą?
Valstybės biudžetas kol kas deficitinis ir tai išliks dar bent kelis metus. Kiti biudžetai yra pertekliniai, Lietuva skolinasi, bet tos palūkonos yra simbolinės, apie 0%. Santykinė skola, kas yra svarbiausias rodiklis, tai yra skolos santykis su BVP mažėja ir tas mažėjimas jau kelis metus tęsis.
Kiek 40% dabar?
Dabar jau mažiau kaip 40%, tai priklauso nuo skolinamos įdamekos, kartais reikia užsiskolinti priekį, kad galėtum išpirkti anksčiau išleistą emisiją, taip kad ta svarbu tendencija ir ta tendencija kol kas yra teigiama.
Bet vis dėlto skoloms gražinti kasmet iš biudžeto nemažos sumos yra mokama.
Skolos šiuolaikinėse valstybėse kaip taisyklė nėra gražinamos, yra refinansuojamos, svarbu, kad santykis skolos su BVP mažėtų ir kad palūkonų našta taip pat būtų optimali, šiuo atveju jinai taip pat pamažu, bet mažėja.
Na, nežinau, kas dar svarbesnio apie tą kitų metų biudžetą, kurį jau taip optimistiškai dėlioja finansų ministras, tas perteklius 60%. Koks jūsų požiūrė, tai pakankama turint omenyje, kad vis dėlto vis tiek numatomas deficitinis valstybės biudžetas. Ar negalėtų Lietuva jau dabar tokiom na, ekonomiškai palankiom sąlygom atsikratyti to deficito?
Na, prisiminkim, kad dauguma Europos Sąjungos šalių vis dar turi deficitą viešųjų finansų. Tai yra svarbiausias rodiklis. Lietuva jau kelis metus įžengė į tą teigiamą zoną. Valstybės biudžetas, kadangi iš jo finansuojama daug sričių, kaip žinom, gynyba 2% nuo BVP, labai spartus buvo didinimas tų įsipareigojimų, ar ne, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, tie visi mokesniai pakeitimai arba dalis jų susiję yra su mokesčių mažinimu. Pavyko susitarti su vyriausybė, kad tas mokesčių mažinimas būtų mažąja dalim sodroje, bet didesnėje dalim valstybės biudžete, tai yra gyventojų pajamų mokesčio tarifas apčiopiamiau mažėtų ir tai vėlgi yra viešųjų arba valstybės biudžeto sąskaita. Tai tas tarifo mažėjimas kitais metais 2% punktais didžiąja dalim tenka valstybės biudžetui. Ir neapmokestinimo pajamų dydžio kelimas, didinimas ir taip pat jo plėtimas iki 2 vidutinių darbų užmokesčio taip pat yra valstybės biudžeto sąskaita. Taip kad kažkas tai turi už tai sumokėti šiuo atveju, tai yra valstybės biudžetas.
Na, o štai pakalbėkime šiek tiek apie tai, ką Seimas skubos tvarka įgyvendino bebaigdamas pavasario sesiją. Kažkodėl Seimui būtinai reikėjo baigti birželio 30-ąją tą pavasario sesiją. Jūs pritarėte tam tai skubai iš principo? Juk viskas ten keitėsi, kūliais vertėsi per dieną, po kelis kartus keitėsi pačių valdančiųjų ir jūsų taip pat pozicijos, siūlymai. Tiesa, labai greitai paskui prezidentė pasirašė pagrindinius turbūt mokestinius pakeitimus, bet liko keistas toksai, keista tokia nuosėda. Kam reikėjo tos ypatingos skubos?
Na, čia išoriškai žiūrint galėjo kažkokie tai būti tokie keisti interpretavimai. Iš tikrųjų, tiek mokesčių pertvarkymai, tiek pensijų antrosios pakopos pertvarka, jinai buvo brandinta nuo 2013 metų. Kuomet teko dirbti dar anoj vyriausybėje, vadovauti mokesčių darbo grupėje, inicijavau ir antrosios pakopos pokyčius. Tam reikėjo subręsti ir tas atėjo su šita vyriausybė ir su šita koalicija ir nebuvo bijoma imtis permainų, nes antra pakopa yra tas rytis, kuri kelia daug diskusijų, ar čia kažkas nacionalizuoja, čia sodros įmokos sustabdomos ir panašus dalykai. Tai tie principai buvo išgrininti jau seniai, prieš kelis metus, pernai, būtent gegužės mėnesį, dar vyko konsultacijos su ekonominės plėtros bendradarbiavimo organizacijos ekspertais, kurie čia lankėsi ir vertino, kaip Lietuva atitinka jų rekomendacijas ir jų standartus ir visa tai susidėjo į šitą sesiją. Tai kai kam gali atrodyti, kad čia vyko kažkoks tai chaosas, iš tikrųjų ne, o priimti reikėjo iki birželio 30-os tam, kad mokesčiai įsigaliotų nuo sausio 1-os ir kad pusę metų galima būtų tinkamai pasiruošti ir išaiškinti, kas čia vyksta, kaip tai pasikeis ir atitinkamai, kad visi, tiek verslas, tiek gyventojai galėtų prisitaikyti.
Jūsų nežeidė tada, kai premjeras Skvernelis sakė, kad 25 dienų Seimui visiškai pakanka aptarti tokius rimtus ir mokestinius, ir pensijų įmokų pokyčius?
Na, kadangi žinojau, kad tai yra 5 metų projektai, iš tikrųjų man tai nebuvo problemų, kai kam gal atrodė, kad tai kažkokia tai problema. Taip, tai buvo skubu, tai buvo intensyvu, bet kartais reikia intensyviai dirbti tam, kad būtų rezultatas. Ir kartais 25 dienų geriau turėti 25 dienas, negu dar 5 metus diskutuoti ir nieko nepadaryti.
Aš nežinau, ar Konstitucinis teismas skubės tirti, bet regis jis turės taip pat ištirti pensijų sistemos reformos konstitucingumą. Opozicija renka parašus, 29 reikia Seimo narių parašų, tad matyt, jie tikrai bus surinkti, opozicijai užtektų turėtų tų balsų. Jūs grasinate, kad jeigu taip atsitiks, inicijuosite parlamentinį tyrimą, būtent dėl pensijų fondų poveikio politikams, kuriems čia politikams?
Tyrimo, reiškia, vienas iš tyrimų dabar jau yra registruotas nutarimo projektas, tai jį galima konkretizuoti ir papildyti.
Ir aš čia yra Ramūno Karbauskio tas inicijuotas tyrimas.
Taip, tai yra gana bendro pobūdžio klausimai, tačiau su konkretinus vienas rytį dėl pensijų sistemos, kokią įtaką darė privatus verslas politikams ir kaip agitavo ir kaip organizavo šitą procesą visą, kaip bandė privatizuoti ir iš tikrųjų yra šiuo metu privatizuota dalis sodros, reiškia pervedimai į privačią pensijų pakopą. Jeigu turime omeny, kad 90% sukauptų pinigų yra viešųjų finansų sąskaita, tai yra iš sodros ir valstybės biudžeto, tik tai 10% yra asmeninių lėšų ten. O iš 80 tūkstančių žmonių baigusių kaupti, tik tai nepilni 500 tapo pensininkais, gauna anuiteto išmoką, tai mes turim fiksuoti, kad tai nėra nei pensijų sistema, tai yra kaupimo sistema ir tai nėra privati sistema, tai yra viešųjų finansų finansuojama sistema. Tai jeigu mes tos faktus suprantam, tai reiškia akivaizdu, kad pokyčių reikėjo, o jeigu kas nors galvoja kreiptis į Konstitucinį teismą ir taip vykdyti kokią nors politinę savo kampaniją, reklaminę ar dar kokią nors kitą, tai yra jų teisė be abejo, bet aš tikiuosi, kad šį kartą Konstitucinis teismas pasikvies ir ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos ekspertus, galbūt ir Pasaulio banko ekspertus ir tos ekspertus ekonomistus, su kuriais mes čia Lietuvoje dirbam, tai būtų Raimundas Kuodis, Romas Lazutka ir nesirems vien tik tai laisvosios rinkos ar panašių ideologijų atstovaujamų žmonių nuomonėmis. Ir ta diskusija ir tie teisiniai lūkesčiai, jeigu apie juos kalbam, turėtų būti subalansuoti. Tiek dabartinių pensininkų teisiniai lūkesčiai, tiek tų kaupiančiųjų teisiniai lūkesčiai, bet turint omeny, kad tai nėra pensijų sistema, tai netgi tų dalyvių antrosios pakopos teisiniai lūkesčiai, aš manau, yra iš esmės pažeisti, nes jų sodros pensija sumažėjo, o iš sukauptos sumos jie net nesugeba įsigyti anuiteto, kas yra pensija. Tai visą tai turint omeny, gali būti, kad ta diskusija Konstituciniam teisme bus įdomi ir bus įdomu galbūt ir man sudalyvauti joje.
Nes opozicija kaip tik irgi sako, dėl piliečių teisėtų lūkesčių, dėl to aspekto konstitucingumo klausimą kelia, ar nesumenk žmonių pasitikėjimas antra pakopa pensija?
Tai antra pakopa, kaip aš jau bandžiau pasakyti, nėra pensijų sistema. Tai yra kaupimo sistema, finansuojama viešųjų finansų ištekliais. Tai tą pirmiausia reikia suprasti ir tą mes bandom ir išspręsti.
Jūs galvojat, kad vertėtų įrašyti į tą laikinosios tyrimo komisijos tyrimą inicijuojama dabar Ramūno Karbauskio ir klausimą apie pensijų antrąją štai pakopą, bet juk tai buvo, kiek aš suprantu, dar Brazausko ir vyriausybės laikais pradėta, tai jūs norėtumėte ištirti tuos laikus?
Gali būti, kad ir 2001 ir 2 metai aš susiradau visas baltasias knygas ir taip pat jų projektus, kurie prasidėjo praktiškai nuo 2000 metų. Ir ten yra, pavyzdžiui, vienas toks teiginys. Ir mano manimu, tai labai svarbus ir Konstituciniam teismui gal verta būtų jį įsigilinti, kad vienu metu vykdyti tokios pensijų reformos ir vykdyti indėlių atkūrimą galimybių nėra. indėliai buvo atkurti, pensijų reforma buvo pradėta, išteklių tam nėra. Finansavimo šaltinių nebuvo numatyta. Valstybės kontrolė du kartus, ir Konstitucinis teismas taip pat turėtų žinoti arba atkreipti dėmesį į tai, du kartus 2005 ir 2008 metais įvertino, kad antrai pakopai finansuoti nėra numatyta ilgalaikių finansavimo šaltinių ir kad vyriausybė turėtų priimti sprendimus, tai arba didinti mokesčius, arba skirti tam kažkokias tai specialias lėšas, kurių nėra. Taip kad visa visuma šitos informacijos turėtų būti svarstoma Konstituciniam teisme arba dar ko nors, ir ją mes atsižvelgiam, priimdami tos sprendimus dėl antrosios pakopos. Ir jeigu kam nors įdomu apie, pavyzdžiui, išmokų sistemą, anuitetą, nes vienas iš argumentų, kad vienas anuiteto tiekėjas, valstybinis ten prie sodros, reiškia, taip pat yra kokių nors principų pažeidimas. Tai štai aš prieš save turiu Pasaulio banko medžiagą, rekomendaciją 12 metų gruodžio mėnesį Lenkijai, kur yra analogiška situacija buvo su antraja pakopa, jie ją praktiškai iš esmės uždarė.
Nacionalizavo.
Jie ją uždarė ir transformuoja į sistemą, kur yra Skandinavijos šalyse veikianti. Tai yra, kad darbdaviai kartu su darbuotojais privačiomis lėšomis dalyvauja kaupdami antroji pakopoj. Tai jų visam pasaulyje veikia tokios sistemos, o tokia, kokia yra Lietuvoje, yra išimtis ir nesusipratimas.
Tai jūs už tai, kad ir Lietuvoje, kaip Lenkijoje, būtų uždaryta antroji pakopa?
Aš to nesakau. Aš sakau, kad jinai būtų pertvarkyta iš kaupiamosios valstybinės sistemos į privačią pensijų sistemą. Tai tokia kryptim ir judam. Ir Pasaulio bankas 12 metais Lenkijai, tuomet dar, kadangi jinai kreipėsi į jį dėl rekomendacijų, rekomendavo ir gana aiškiai, kad būtų vienas centralizuotas anuiteto tiekėjas. Tai tikiuosi, kad tai turėtų įvertinti ir opozicija, kuri inicijuoja tą kreipimąsi, ir kitos institucijos, galbūt ir Konstitucinis teismas.
Jeigu toks tyrimas siektų ir 2001-2002 metus, Brazausko dar vyriausybės laikus, ar nesuklibėtų koalicija, frakcijų koalicija, kurioje dalyvauja ir socialdarbiečiai. Tiesa, turim pranešimų, kad nuo rudens galbūt prisidės dar viena frakcija, Tvarkos ir teisingumo frakcija. Jie reikalauja, kad minimalus atlyginimas būtų nemažesnis kaip 50% vidutinio darbo užmokesčio ir taip pat, kad vidutinis 19-aisiais būtų jau 1000 eurų, kad darbo užmokestis būtų mokamas 4 kartus per mėnesį, kad vaiko pinigai pirmaisiais metais sudarytų 100%, antraisiais 75% darbo užmokesčio, taip pat lengvatinio 9% PVM tarifo šilumos gamyboje.
Kad vaiko pinigai sudarytų?
Kad vadinamieji vaiko pinigai. Tai, na, čia toks pranešimas, galbūt čia turima omeny motinystės išmoka.
Galbūt.
Kaip jūs pritartumėte tiems pasiūlymams, tiems tvarkos ir teisingumo tokiems reikalavimams?
Manau, apie juos galima diskutuoti, galbūt kai kam pritarti, kai kam ne, tai, bet tai gali būti diskusijų objektas, kodėlgi ne, nes apie minimalią algą visuomet diskutuojame, apie vaiko pinigus, apie motinystę taip pat. Tiesa, motinystė ir liga yra nuostolingos draudimo rūšis ir galbūt reikėtų ir tarifus koreguoti tam, kad galima būtų finansuoti tokias išmokas.
Taip. Į kurią pusę?
Reikėtų didinti, ten yra 1% deficitas kol kas išliekantis ir tam, kad jinai būtų ta rūšis subalansuota arba to labiau, jeigu kas nors būtų didinama, tai reikėtų turbūt didinti mokesčius, tai matyt, reikėtų galvoti apie finansavimo šaltinius, kažką tai norint mažinti arba didinti tas išmokas, mokesčius mažinti, o išmokas didinti, reikia turėti finansavimo šaltinį, tai aš nežinau, ką Tvarka ir teisingumas siūlo šią prasme.
Na, o pačioje valstiečių žaliųjų frakcijoje, skaitome, yra įtampos ir būtent dėl tų parlamentinių tyrimų, galbūt būtent dėl to parlamentinio tyrimo, kurį jau užregistravo seniūnas Ramūnas Karbauskis, toliau tirti neteisėtą verslo įtaką, poveikį politikams. Štai Justo Džiugelio nuomonė Lietuvos ryto pirmame puslapyje, Ramūnas patologinis melagis, ir jis sako, kad labai žema viešoje erdvėje aiškintis santykius, ir turim, žodžiu, kalba apie tai, kad būtent tie tyrimai, ne tai, dėl ko valstiečiai ėjo į rinkimus, deklaruodami aiškius darbus, o frakcija šiuo metu pasižymi tyrimo komisijomis, beprasmiškais tyrimais, bet ne darbais, kuriuos būtina atlikti parlamente. Ko jūs ėjote į parlamentą, būtent su Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga?
Aš jau dirbti konkrečių darbų ir tie darbai vykdomi yra, tai tos tiek, kiek susijęs su mano sritim, su tam tikrom išlygom, nes, pavyzdžiui, aš nepalaikiau tokio radikalaus mokesčių mažinimo, dėl to vyko ginčiai ir diskusijos, bet tai yra normalu. Organizacija, kur nėra nuomonė įvairovės, yra mirusi, o šitoj organizacijoje nuomonės yra skirtingos, žmonės yra skirtingi ir dažnai savarankiški, ir tai yra labai gerai. Tai yra stiprios organizacijos požymis. Tai tie projektai yra vykdomi didžiąją dalį. Mano pagrindinis tikslas buvo pertvarkyti antrąją pakopą, pensijų pakopą. Ir tas vyksta ir tikiuosi, kad įrodymas to yra dalinai, kad ir prezidentūra, prezidentė pasirašė, nes su prezidentūra taip pat nebuvo taip paprasta kalbėtis ir įtikinti, kad tie pokyčiai yra reikalingi, bet matyt, prezidentė įvertinus visumą tos informacijos, apie ką mes šiek tiek kalbėjom, priėmė tą sprendimą ir pasirašė atitinkamus įstatymus. Ir tai buvo pagrindinis mano tikslas šitoj kadencijoje sutvarkyti tą pensijų sistemą. Pirmas žingsnis buvo padarytas taip pat, jau nuo šių metų sausio pirmos sodroje nebeliko skolos. Beje, vienas iš tyrimo objektų galėtų būti šiuo atveju jau ne verslo įtaka politikai, bet kaip politikai ir kokie politikai priėmė sprendimus iš valstybės biudžeto skolinti sodrai už 8% palūkanų. Man tai yra nesuprantama, aš manau, kad tai yra pažeisti ir įstatymai, ir moralė, taip darant, kitaip sakant, iš pensininkų buvo imama palūkanos 8% dydžio tame tarpe, ir jomis finansuojami kažkokie tai kiti dalykai iš valstybės biudžeto rėmose. Tai gali būti klausimas taip pat jau parlamentinio tyrimo, arba bent jau kažkokių tai diskusijų, ir aš manau, kad mes beje renkam tą informaciją, ar pagrįsta buvo, ir galbūt kreipsimės į konstitucinį teismą, ar galima buvo skolinti sodrai, tuo tarpu, kai skiriami turi būti asignavimai, o ne paskolos ir dar tokiamis aukštomis palūkanomis. Tai gali būti taip pat diskusijų ir tyrimo objektas.
Jūs sakot, kad nepritarėte tokiems mokesčių mažinimams, kokius Seimas priėmė vyriausybė, pasiūlė ir Seimas priėmė. Opozicija irgi į tai atkreipė dėmesį, kad tai netvarus gali būti sprendimas, turint omeny visokias ekonominės krizės, ciklai lygtai dar nepaneigti ekonominio vystymos, duobės lygtai turėtų cikliškai kartotis ir štai tada kas bus su tais sumažintais mokesčiais ir biudžetu, kuris dabar subalansuojamas, o jeigu krizė, kas tada?
Taip, kitais metais mes tikrai nesugriūsim ir galbūt ir dveji metai į priekį panašiai nekels, neturėtų kilti kažkokių tai problemų, bet žinom, kad nuo 23 metų pradės veikti realiai naujoji finansinė programa daugiametė Europos Sąjungos paramos lėšų ir ten gali būti reikšmingų pokyčių, ko finansavimo reikalavimai smarkiai keisys nacionaliniams biudžetams ir savivaldybių biudžetams ir tai gali turėti neigiamos įtakos mūsų ekonomikai ir mūsų biudžetams, visiems biudžetams, tai aš žiūriu toliau į priekį, negu kad galbūt įprasta žiūrėti ir šitos perspektyvos, tolesnės laiko perspektyvos šitie sprendimai yra pakankamai rizikingi. Ir vyriausybė tai žino mano nuomonę ir atitinkamai aš ir keli valstiečių ir žaliųjų frakcijos nariai nepalaikė gyventojų pajamų mokesčio įstatymo, mes susilaikėme ir tai irgi yra normalu, aš manau, bet sprendimas Seime buvo priimtas ir matyt, žiūrėsim, kaip žiūrint kelis metus į priekį, tie sprendimai pasiteisins. Aš nesakau, kad tai neįmanoma, bet tai yra rizikinga ir ta rizika man šiuo atveju nebuvo priimtina.
Nes Valstiečių Žaliųjų Sąjungos pirmas punktas apie finansų valdymą atsakingą ir efektyvų buvo subalansuosime biudžetą, sumažinsime jo priklausomybę nuo Europos Sąjungos paramos. Taip. Ar tai vyksta?
Tai vyksta, kaip žinot, subalansuotas biudžetas arba perteklinis biudžetas, kalbu apie visą konsoliduotą nacionalinį biudžetą, jau kelis metus yra ir kitais metais taip pat toks planuojamas. Priklausomybė nuo Europos Sąjungos lėšų jinai mažėja, nes įsisavinimas tų lėšų arba lenktyniavimas socialistinis, kaip aš vadinu, kas daugiau įsisavins. Paradigma jau keičiama ir komitetuose mes tai matom tikrai reiškia. Ir žiūrint toliau priekį, Finansų ministerija ir Lietuvos bankas dalyvauja ruošdami tolesnio išėjimo iš tos priklausomybės strategiją, identifikuojama, kokios rytis yra labiausiai priklausomos ekonomikoje, kokie biudžetai, investicinės programos, kokios yra priklausomos ir tam pasirengimui naujosios daugiametinės finansinės programos tikrai tas darbas vyksta. Taip kad aš manau, tendencijos yra tokios, dėl detalių diskutuojame ir tos diskusijos yra normalu, jos nuolat vyksta. Bet ta kryptis, kuri buvo įdėta mūsų rinkiminėje programoje, jinai taip realizuojama yra.
Programai buvo ir pažadas užbaigti pradėtus krizės Lietuvoje priežasčių tyrimus. Jūs buvote tas, kuris ir knygą leidote apie praėjusios krizės priežastis. Nežinau, kaip čia su ta užbaigimu tyrimo. Bet štai dabar, ką jūs galėtumėte pasakyti apie tą štai 10 metų senumo krizę Lietuvoje ir apie jos pasikartojimo galimybę.
Na, aš ką tik žinių radijoje perdaviau krizių ekonomiką, tai yra Nurėlio Rubinio knyga, išleista dar 10-11 metais, kurioje taip pat apie Baltijos šalis rašoma, yra prašomas visas mechanizmas istorijos krizių ekonomistų, reiškia, nuomonės yra įvertinamos ir Lietuvoje tas tyrimas taip pat vyksta. Kadangi inicijavo keli Seimo nariai, tiesą sakant, keliasdešimt, bene 50 pasiruošė nutarimo projektą dėl skolinimo, reiškia, aukšto palūkonom skolinimosi ir panašiai, ir ten vardai pavardės minimos ir ieškoma konkrečios atsakomybės. Aš tą tyrimą pasiūliau išplėsti, įtraukti tai, kas vyko ir nuo 2005-2008 metų ir ką bankų sistema čia pas mus nuveikė, kaip Lietuvos bankas tinkamai ir netinkamai ją prižiūrėjo. Tas tyrimas yra pradėtas, procesas vyksta ir tikiuosi, kad jis sėkmingai užbaigtas bus. Tiesa, opozicija taip pat bando kaišiuoti pagalius įvairiausiais būdais, reiškia, pajogdama ir niekindama tą tyrimą, bet aš manau, politikai, kiti politikai supranta šito tyrimo prasmę, reikšmę ir tos išvados tikiuosi, kad įtikins, kad į tai reikia žiūrėti rimtai ir kad krizės kartojasi, joms reikia ruoštis ir šią prasme mokesčių mažinimas toks, koks jisai buvo priimtas Seime, yra gana rizikingas.
Tai dežavu, kaip tada krizė nebuvo ruoštasi, jūs išplėtėte būtent iki 5 metų, taip, ar ne, tą tyrimą turėdamas omenyje, kad tuometinė socialdemokratų vyriausybė vieno kito premjero.
Ten daug buvo iniciatorių tų mokesčių mažinimo, taip pat gyventojų pajamų mokesčio išmokų, tame tarpe pensijų išmokų didinimo ir tame.
Taip ir Seimas ir vyriausybė neparuošė viešųjų finansų.
Ir dabartinė opozicija taip pat dalyvavo.
O dabar regis, kad mes matom tos pačius sprendimus Seimo ir vyriausybės, kurie neruošia Lietuvos galimai būsime
krizėje. Požymiai yra ir tai yra mano argumentai, kodėl aš nepalaikiau šitokio mokesčių mažinimo.
Bet jūsų nepaklausė, kolegos.
Manęs nepaklausė, tai nereiškia, kad toliau negalima dirbti, mes toliau dirbsim ir pateiksim išvadas ir taip pat paminėsim, kad toks mokesčių mažinimas, koks yra įvykęs dabar arba nuo kuris įsigalios nuo kitų metų, taip pat yra rizikingas. Tai yra mano nuomonė ir jinai bus išsakyta.
Dėkui jums, tai buvo Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas.
Dėkui.